Азаттык радиосу Силим бүгүн 7-август жумга күн микрофон алдында Алан Дашкарасова бүгүн биздин тапшырууда. Башкырстандын Бырян районунда 4 үй янып юкка чыкты. Татарстанда православие дарстарын киртүү турунда сөздөр куертила, кирешиндер ери турган черкеп атакайы менен да ушул хакта сүйлөшөрбүз. Шалык хакимияти татар милли харакети активисти Рафис Кашаповду яклоо пикетин уздурууга шашландык орун тагдим эткенге иштимагый үзек 9-августка белгиленген пикетин өткөрүүдөн баш тартырга мажбур. Түркияда узган Кырым татар конгрессына нәтиже язармыз. Соңгы хабарлардан соң, соңгы хабарлар белән Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
300 миңнан артык Россияле Путиннең шикләүләргә дучар азык-төлекне юк итү фәрманын кире кагарга дигән таләп куя. Ченшорк сайтында имзалау дәвам итә. Бу проект авторлары азык-төлекне ветераннарга, пенсионерларга, инвалидларга һәм күп балалы гаиләләргә бирергә чакыра. Россельхознадзор белдерүенчә 6 августта Россия президенты Владимир Путинның илгә кертү тыелган азык-төлекне юк итү фәрманы көчкә кергән көнне 320 тонна ризык юк ителгән. Мәскәү янында Польшадан дип белдерелгән 37 тонна яшелчә һәм җиләк-җимеш юк ителгән. Белгородта 9 тонна сырны изгәннәр һәм күмгәннәр. Радиобыз хәбәрчесе белдерүенчә, Оренбурда Латвиядан дип белдерелгән 20 тонна сыр юк ителгән һәм башкалар һәм башкалар. Россельхознадзор җомга көнне Европадан Россиягә тыелган азык-төлек кертү туктатылды дип белдерде. Татарстанда 7 ай ичендә 217 кеше хәмерле ишемлекләрдән агуланып үлгән. Узган ел исә шушы вакыт ичендә 183 кеше үлгән булган. Бу хакта Роспотребнадзор башлыгы урынбасары Алмаз Имамов белдерә. Һәр атна саен хәмерле ишемлекләрдән агуланып 6-7 кеше үлә ди ул. Иң күп үлүчеләр Минзәлә, Чистай һәм Түбән Кама районнарында. Обысия бер ел ішінде 20-дан артык груз 200 машиналарының Украинадағы Гукова һәм Донецки тикшер бүткәру қапқалары аша үткәнлеген тіркәген. Европада иминлік һәм хизмәттәшлік ойышмасының Ростов өлкәсіндәге күзәтү миссиясы башлығы Поль Пикар бу машиналарының табутлар түйәлген газеллер икәнлеген әйтә. Аның сүзләренчә, ОБС хезмәткәрләре машиналар ябык булганга, аның ишендә нәрсә икәнлеген төгәлгенә әйтә алмый. Машиналар Украина ягына да, Русия ягына да үткән. Элегрәк Новая газета Донбасста һәләк булганнарны Русиягә ташулары турында язган иде. Пикар шулай ук 2014 елның 1 сентябреннән 2015 елның 5 августына кадәр шикне 21 меңнән артык хәрби киемдәге кешеләрнең үтүендә сөйли. ОБС вәкилләре сүзләренә күрә, бу кешеләр үзләрен ихтиярилар дип белдергән. Ул шикне чыгучыларның кимүен әйтә. Россия тимер юллар ширкәтенең тиз йөрешле магистральләр бүлеге вәкиле Россия хөкүмәте Мәскәү-Казан тиз йөрешле юлны төзү чыгымнарының бары тик 16% гына каплаячак дип белдергән. Бу хакта ТАСС хәбәр итә. Алдан хөкүмәт чыгымнарның 50% күтәрер дип көтелгән инде. Бу проект өчен 1,7 триллион сум акча кирәк булачак. Апрельдә Кытай-Казан-Мәскәү тиз йөрешле тимер юл төзелешенә 300 миллиард сум инвестиция кертергә теләвен белдерде. Узган елның көзендә Россия белән Кытай Пекин-Мәскәү тиз йөрешле поезд юлы төзү турында меморандум имзалаган иде. 770 чакрым озынлыктагы Казан-Мәскәү юлы шуның бер эше булырга тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аен алан булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Бырян районында 4 үй янып юкка чыкты. Әлеге янгын турында хәбәрчебез Рәмзит Абулаев сөйли.
Бырян районының Иске Мунасип авылында янгындан 4 гаиләнең тотыш йорт куралары, гомер буе йыйган мөлкәтләре берничә сәгать эчендә күлгә әйләнде. Әле 14 кеше, шул исәптән 4 бала урамда торып калган. Бүрен районының иске мұнашеп ауында янған арқаһында тұрлақыз қалған ғайләләрді борсыған һорау бер. Артыбан қайда яшәргә? Гүзәл Бурановаға үй қаралтыһына ут қапқанын телефон аша хәбәр итәләр. Хужалар қайтуына йорттары ике мунса, һарай, утынлық бөтә мөлкәте янып көлгә күмергә әйләнә. Ауырып өйдә қалған улдары зур техниканы ғына құтқарып үлгергән.
Бер нәмәдә дә қалмады. Ут қапыл көсле булды, ер булды.
Бер юлы дүрт ғайләнең хужалыктарын юкка сығарған янгын Юлдашевтарның мунсаһынан башлана. Утты вакытында күрһәләр дә, янгынды һүндереп булмай. Ул көчле ел исеп арқанда якын урынлашкан төрлешләргә тиз тарала.
Мана-мана мосарма, ниде мана вис моса. Ана мейсер аутыра ана вис. Артында навес, бунда харай, утындык, аласык, вис китте вис, бөтәләй. 5 минут эчендә вис, агандылау.
Янгынның һименән сығуы әле билдәһеҙ, әммә яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, уның электр сымдарының ҡыҫҡа ялғанышынан сыҡҡан булыуы ихтимал. Урындағы халыҡтың тырышлығы, ваҡытында килеп еткән янғын һүндереүселәр утты бер нисә сәғәт эсендә һүндерә. Уның артыбан таралыуына юл ҡуймай. Кире осраҡты бөтә ауыл яны бөтөр ине, ти иҫке мунасиптар.
Иҙәр яҡын ултыра бит инде, и результат, наверное, булыуы бик ҡурҡыныш булыр.
Һәләк булыусылар һәм яраланыусылар юк, әммә дүрт йортта тулыһынса яны бөтә. Кире тергәҙерлек түгел. Янғындан матди зыян 8 миллион һум самаһы. Янғын урынын таҙартыу өсөн ауыл халҡының көсө менән өмә ойошторолған. Район үҙәгенән техника ебәрелгән. Олоһы ла кесеһе лә ҡулынан килгәнсә изге эшкә ҡушылған. Уттан зыян күрүшләр өсөн районда көн күреш кәрәк яраҡтары һәм башҡа әйберҙәр йыйып ойошторолған. Матди ярҙам күрһәтеү өсөн махсус иҫәп асылған.
Әллә мин кешенекен алған ғыме, хөкүмәт бирһә шуны алырмын. Ризалыҡ ҡыҙма ҡыйын булыр әпәт.
Аны халыҡтың үҙенән ризалыҡ белән бирһәләр, алыр, эйе, халыҡтың үҙенән.
Қазаға тарусы хужалықтарға ярдам мақсатынан Республиканың Урман хужалығы министрлығы 150 кубометр ағас бөлесәк. Ол яңы үйдер харай мунса халы өсін тұтынылыла.
Рәмзи Дәбулаев нишеттік әлігі видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org. Башқыштан темасын дәвам итәбез. Республика киностудиясы яңа фильм белән байытылды. Таңшолпар Буларкаеваның икеләгенә егет қысқача метражлы эше башкортларның юққағына низақны узара хилендә алмау турында бара. Буракаева фильмнең кайбер нишкәлекләре турында Азатлыкка сөйләде. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сайлауга әзерлек турында Синли.
Республика Үҙәк һайлау комиссияһы дәүләт йыйылышы ҡоролтайға өҫтәлмә һайлау өсөн бюллетендәр баҫыуға заказ урынлаштырҙы. Текстар урыҫ, башҡорт һәм татар телдәрендә баҫыла. Үҙәк һайлау комиссияһынан белдереүҙәренсә, 15-нсе Күмертау һайлау округы буйынса 52 мең ярым бюллетен әҙерләнә. Уларҙың 36600-ы урыҫ, 9400-ы урыҫ башҡорт һәм 6600-ы урыҫ татар телдәрендә буласаҡ. 50-нсе Туймазы округына 62 мең ярым бюллетенға заказ бирелгән. 34700-ы урыҫ, 10700 бюллетен башҡорт һәм урыҫ, 17 меңдән ашыуырағы урыҫ татар телдәрендә баҫыласаҡ. Дәғүәселәр һанына килгәндә Күмертау өсөн бюллетендәрҙә 5 Туймазыныҡында 7 кандидаттың фамилияһы яҙыла. Уларҙан тыш быйыл республиканың 53 муниципалитетында төрлө кимәлдәге һайлауҙар үтәсәк. 7302 мандат өсөн 15400-ләп кандидат дәғүәләшә. Ҡанунға ярашлы муниципаль һайлауҙарҙа алдан да тауыш бирергә була. 13 сентябрҙә ниндәйҙер сәбәптәр арҡаһында участкаға килә алмағандар 2 сентябрҙән 12-һенә тиклем ошондай мөмкинлек менән файҙалана аласаҡ. Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Хайдар Вәлиев ошо турала белдерҙе.
Закон муниципаль уровендәрдә алдан тавыш биреү дигән рөхсәт бар. Ул һайлау көненнән 10 көн элек башланырга тиеш һәм ул һайлаулар участка һайлау комиссияһының помещениендә үткәрелергә тиеш. Буга һайлау комиссияһына алдан хәбәр итеп, сәбәбен аңлатып, шуннан гына алдан һайлап китергә мөмкин. Участка һайлау комиссияһы уйыктырды.
Башкортстан үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Хайдар Вәлиев алдан тауыш биреү мөмкинлектәре тураһында ошоларҙы әйтте. Өфөнән Болғарға зираттағы сәйәхәт ҡыланды. 29 июлдән 4 августҡа тиклем башҡорт һәм татар мәҙәниәт әһелдәре, башҡалар Өфө, Дүртөйлө, Түбәнге Кама, Болғар, Ҡаҙан йүнәлешендә ял итеп, аралашып, танышып ҡайттылар. Болғарға сәйәхәт йыл һайын ойошторола, быйылғыһы иҫәп буйынса 22-сеһе булды. Онда катнашкан Башкор Дәүләт университеты досенты Татарстандың атканган мәдәният хезмәткәре Рауф Идрисов Болгарга сәяхәтте үзен сәләкле этнотуризм дип баһалайм тинде.
22-нче республикара Болгарга сәяхәт программасы быел Салахатның 50-яшына багышлана. Әлбәттә, мәдәни программа бик мөһим. Максаты, милли мәдәни программаның максаты халкыбызның шушы тарихи вакыйгаларын кайтару юлында инде чараларның берсе инде бу инде 92 елдан бирле үткәрелә. Ләкин инде соңгы бер санасаң кайберләрдә ике тап булды. Шагра бу инде милли мәдәни тормышыбызның бер бик чагы көзгесе һәм инде ул тарихи күренеш. Исторический значение имеющий дип әйтте татарча әйткәндә, тарихи әһәмиет булган вакыйга һәр елгы шундый традицион хәзер сәяхәт кирәндә бит инде бик популяр халык белән. Димәк, монда аралашу Башкорт һәм татар милләтенең әдәбият сәнгать әһелләре белән аралашу, якыннан аралашу бәхете тия. Аны монда бик күп шундый мәдәни программа, һәр көнне концерт, очрашулар, экскурсиялар, бигрәк тә Алабуга, Казан белән экскурсиялар бик әйбәт. Николдыра шундый бер этнотуризмның бер формасы дип әйтергәм килде аны.
Башкортстан киностудияга яңа фильм менен тууланды. Таңсулпан Буракаеванын кыска метражлы эши «Икелегине егет» деп атала. Тамашачыларга рахмат, мен Кайлаш алам. Фильм дарат буенча тааныш режиссердин балтасмагы, унун оңушлу якланган диплом эши Таңсулпан Буракаева Санкт-Петербург Дәүләт кино һәм телевидение институтунда билим алды. Таңсулпан Буракаева буласак премьераның кайһы бер серләрен дә әйтте. Мәсәлән, уга башкорттың юк кына низакты удара хәл итмәй мәхкәмәләшүе оқшамай икән.
Бу фильмның идеясы интернет селтәрендә башкорттар турында мәгълүмат эзләп утырганда килде. Мин анда бик кызык кына хүзләре укып калдым. Башкорттар бик яхшы халык дигән, әмма бер-береһенә суплашырга шул тиклем ярата. Кайһы бердә бер арбага утырып, ике башкорт бер-береһе менә суплашырга алыс калага Ырымбурга юллана дигән хүзләрне укып, бу миңа бик кызыклы булып куелды. Бу ике кеше бер-береһенә каршы көрәшкән кеше бер арбага утырып нисе бара икән, аларның ошо юлдагы сәяхәте нисе үтә икән дип уйланып, менә ошо сценарий язу идеясе килде. Былтыр сентябрь аенда без бу фильмны Хайбулла районында һәм Бөрек қалаһында төшердек. Бөрек қалаһы ул 19-нчы буаттагы Ырымбур ролен үтәне, ә Хайбуллала шул уларның озак сәяхәте сурәтләнде. Төп рольләрдә без Тәле тамак драма театрыннан халык артисты Рауил Галим һәм һәвәскәр артист Хайбулла районының баш агрономы Зиннур Байбулатов башкарталар. Әлбиттә, бу комедия, әмма хахылдап истернап көлә торган комедия түгел, чөнки бунда ниндидер нискә хистәр һәм кешенең язмышы, дуслык, талашу, һәммәк ниндидер бик дөньяви һораулар күтәрелә. Бераз көлеп тә, бераз уйланып та ала торган фильм. Шулай ук әйтеп үтәргә кирәк, бу фильм өчен без халык ярсыгы Мөхәммәтҗан Каракбаевтың «Икеле генә егет» дигән ярын алдык. Шуның өчен дә бу фильм «Икеле генә егет» дип атала.
«Икеле генә егет» фильм режиссеры Таңсулпан Буракаеваны тыңланыгыз. Бұл фильм башта кино күні 27 августта Өфеле көрсәтіле, көзгі айдарда ихе фильмді райондар бойлап ойыштырласақ, сеансарда көрсәту башлана. Белорет районында 2 яшьтәшен фажиғаннан құтқарған Арсен Нәжмединовты бөлекләнеләр. Район полициясы Қыю малайға рәхмәт хаты һәм планшет тапшырды. Сермән ауылынан 11 яшьлек малай һау ингәндә бәләгә тараған яшьтәшләрен ярға һөйрәп сығарып каһарманлыҡ яһағайны. Ғәдәттә бишкә уҡығандарҙы ботаник тип көлөргә яраталар. Арсен иһә үткән уҡыу йылын тулыһын сатирлек юғары баһа менән тамамлаған, шулай ҙа һис кенә лә ботаник түгел икән. Яш ҡотҡарыусының әсәһе юл полиция инспекторы Элиза Нәжмединова улының ысын кеше булып үҫеүенә ҡыуаныуын белдерҙе.
Мин ул көндә эшләй инем. Эштән ҡайтҡан мәлдә әсәйем мине ҡыуанып, миңә шул хәбәрҙе әйтте инде. Мына һинең малайың, ти, бөгөн ике малайҙы һыуҙан сығарҙы. Алар икәү һыу йөҙөп һайыраҡ ерҙә килгәндәр ҙә, унда бер урыны папыл тәрәнәйеп китте. Шунда Курты микән ул малай, нимәштәне микән ул? Икенсе малайга елкәһенә тотынып тигене батыра баштаган. Минен әсәем унда эргәләрендә булган. Әсәем күреп калган, минен малайга әйткәнде, барыгыз ярдәм итегез дип. Минен малай ялган төбенә баска, тиге малайды этәләп нисектер нәйгә ибәргән. Ярга. Артын Сермән мәктәбендә укый, 5-нче классты бетте. 2-4 менән калгандары, тик 5. Гәрешне мин горурланам ул малай менән.
2 яшьтәшен һаудан коткарган Арсен Нәжмединовтың әсәһе Элизаны тыңланыгыз. Батарейка тағыла бір хуш көңілілі көрсеткен яңы планшетлы болғас, бұға деклім тұтынған кәсе телефонын бәләкәй қостыхана бөлек еткен. Өфі футбол командасы тәуге ойынын үз майданында ұзғарырға әзірләнә. Премьер лигаға күтәрелгән клуб үз майданында тиешле сұрашуларды бір йыл дәвамында сити стадиондарда ұзғарырға мәжбүр болды. Ошо көндәрдә РСФ футбол берлеге 15 меңлек Нефтьче стадионына Премьер лига ойындары өчен лицензия бирде. Тәуге сұрашу 9 августка тәгаенләнгән Өфүгә Санкт-Петербургтан Премьер лиганың былтыргы чемпионы Зенит килә. Бұл ойынга билеттар сатуга чыгарылды, 15 меңдән 11 меңгә кисәү сатылып беткән. Олардың хакы 200 сумдан 600 сумга заята. Алып сатарлыкка юл куймау максатында кассала һәр кешегә 4-тән ашу билет сатылмый, шулай да әленән үк интернетта Өфе Зенит матчына 2-3 меңгә билет сату турында мәгълүматлар күрергә мөмкин. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 августта Татар милли хәрәкәте лидерларының берсе Рафис Кашапов эшен карыячак мәхкәмә алдыннан 9 августта Чаллы татар иҗтимагый үзәге пикет үткәрергә теләгән иде. Кырымны аннексияләүгә каршы интернетта таратылган мәкаләләр өчен экстремистлыкта гаепләнеп кулга алынган Кашаповны яклаучыларга пикет уздыручы хакимият ташландык урын тәкъдим иткәнгә оештыручылар аны үткәрмәскә карар кылган. Вазгыятны ачыклау өчен Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Гамил Камалдинов белән Гафиулла Газиз сөйләште.
Гамил әфәнде, менә шәһәр хакимияте сезгә якшәмбе көнне пикет уздыру өчен шушы урынны биргән икән. Бу ни кадәр дөреслеккә туры килә?
Без Рафис Кашаповка теләккәшлек белдереп пикет үткәрергә җыенган идек. Әмма ләкин безгә шундый урынны бирделәр. Андан кеше дә йөрми, безне кеше дә күрми. Менә шундый бер нинди яраксыз урын бирделәр. Югыйсә бит шәһәрдә күп урыннар бар, әмма ләкин юк, һәр сайлау кампаниясе бирә алмыйбыз дип төрле сәбәпләр табып безгә бирмәделәр. Менә шушы Калидей территориясендә бер ташландык урын бирделәр. Ну, безгә бу бергә яраклы дип санамыйбыз бу урынны. Менә хәзер инде нинди карарга килербез, соңрак мәгълүмат бирербез. Пока әле менә шундый хәл.
Менә белүемчә бу урында этләрне дә бик күбертәләр.
Әйе, этләр йөри монда, алкашлар йөри ярый монда ресторан. Әйе, ул хәзер сәни эшләүен. Әмма ләкин урыны инде бер файда бернинди рамкаларга да сыймый. Шуңа күрә бу урыннан без баш тартырга мәҗбүр булачакбыз инде. Ә менә юк, монда трамвай юлыннан 30 метрлар читтә бар, анда параллель рәвештә бара асфальтлы юл. Әгәр аннан рөхсәт итсәләр, без шунда чыгарга риза. Әмма ләкин инде менә чүплек арасында басып тору. Бу инде бернинди кысага да сыймый.
Демәк инде Гамил әфәнде менә шушы пикетның булмый калу мөмкинлеге дә бар, протест йөзеннән.
Без менә бу чүплектән урын бирүгә батырыкка каршы, шуңа күрә без әле Рафис Кашаповны яклап пикет үткәрүне, бәлки соңыраакка күчерербез. Әле без моңа бик каты каршы.
Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Гамил Камалдинов белән Гафиулла Газиз сөйләштә. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1-2 август көннәрендә Төркиядә Бөтендөнья Кырым татар конгрессы узды. Әлеге чара турында Азатлык инде шактый гына хәбәрләр бирде. Бүген Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай конгресска нәтиҗә ясый.
Төркиянең пайтахты Анкарада 1-2 август көннәрендә кечерелгән Бөтендөнья Кырым татар конгрессының нәтиҗәләре ве акислары дәвам итә. Бүтін дүния Қырым татар конгресіне Қырымда ве диаспорада 184 жемаатчылык тешкилатының экшер делегесі Қырым татар милли мәжлисінің азалары, куручу, тесисчи идарәчиләре ве даветлерден мәйданга келген 400'den ziyade delegat ve 400'den ziyade de misafir izleyicinin davetinin iştirakinin ziyalılar, gazeteciler, politikacılar ve başka insanların iştirak etkeni bir büyük tantanalı kongre oldu. Kongre hakikaten Ankara Bilkent Oteli Kongre Merkezi'nde pek tantanalı surette açıldı. Elbette Rusya'nın bütün itirazlarına rağmen bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'ne Türkiye Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Başkan Vekili Naci Bostancı, Türkiye'deki Büyük Millet Meclisi'ndeki iki büyük opozisyon partisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik iştirak ettiler. Ayrıca pek çok sayıda yüksek dereceli bürokrat, Türkiye'nin bürokratı, Türkiye'nin Ankara'daki olgan çeşitli memleketlerinin büyükelçileri ve temsilcileri, Ukrayna Dışkı İşler Ministeri Klimkin iştirak etti. Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kitay'da ve Malezya'da uzak doğudaki gizlisi sebebinden iştirak etelmese de hususi mesaj yolladı. Kene Başbakan Ahmet Davutoğlu da özel bir mesaj yolladı ve onların bu mesajları bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nde okundu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko'nun Kırım Tatarlarına milli teritoryal özellik otonom cumhuriyet vaat etken mesajında Ukrayna Dışkı İşler Ministeri Pavlo Klimkin okudu. Elbette bundaki konuşmalar, belirgen vaatler eğer Rusya'nın boyunduruğundan Kırım kurtarılıp geriden gerisi Ukrayna'ya kaytarılacak olsa hakikaten Kırım Tatarları 1783'ten bu zamana kadar en büyük aklarga kavuşacaklar öz vatanlarında. Elbette bunların da bu sözlerinde akisleri de büyük oldu, ken oldu. Bütün Dünya Kongresi'nden evveli Kırım'daki Rusya idaresinin işbirliği yapan bazı bir Kırım Tatar teşkilatlarının çağrısı, Rusya'daki çeşitli siyasetçilerin çağrısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kongreye iştirak etmemesi de. Lakin Recep Tayyip Erdoğan, aytkanımız gibi Kitay ve uzak doğu gezi sebebinden iştirak etmese de özel hususi bir mesaj yolladı. Aynı zamanda bütün dünya kongresi yekunlengenden son Türkiye'ye kaytkanda, kaytar kaytmaz da 3 Ağust pazar ertesi günü sabah saatlerinde Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Parlamentosunun azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve bütün dünya Kırım Tatar Kongresi Reisliğine gayrıdan saylanan Refat Çubarov'nu Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Bu görüşü bir saatten ziyade devam etti. Recep Tayyip Erdoğan bu kongreden dolayı demokratik ve pek semereli geçirilen bütün dünya kongresinden dolayı Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ve yandan bütün dünya Kırım Tatar Kongresi başkanlığına saylanan Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov'nu tebrik etti. Kene özü kongrenin açılışına iştirak etilmese de birinci günü açılışının birinci günü akşamı da Başbakan Tayyip Erdoğan Başbakanlık ofisinde gene Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov'u kabul etti. Kongre hakkında malumat aldı. Kongrenin nasıl neticeleneceği hakkında müzakereler oldu. Aynı vakitte Kırım ve Kırım Tatarlarının vaziyeti, Kırım'ın geleceği, gelecekteki alıp darılacak siyasetler ve işler müzakere ve müşavere edildi. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Refat Çubarov'un Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'ndan olgan görüşünde. Kongre hakkında aitılacak bir mühim mesele de Türkiye de AK Parti hükümetinin endi çokluk olmasa da bir koalisyon hükümeti kurulması kun tertibinde. Bunda AK Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi ya da AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi hakkında koalisyon hükümeti kurulması, meydana getirilmesi hakkında görüşürler devam etti. Kaysi koalisyon olursa olsun buna bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'ne iştirak etken Milliyetçi Hareket Partisi'nin umum reis muavini de Cumhuriyet Halk Partisi'nin umum reis muavini de yapkanı çıkışlarda öz partiyalarının hükümetke gelse de gelmese de Kırım'a ve Kırım Tatarlarına karşı her türlü destekli yardım etmeye Türkiye'nin alıp barganı Kırım Tatar politikasını devam ettirmeye ta da aktif kol tutmaya söz verdiler. Bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nde yapkan çıkışlarında. Bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin birinci gününde Kırım Tatar Kongresi'nin bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ustavı kabul edildi ve aynı gün akşam saatlerinde ustav boyunca bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin reisi saylandı. Bu kongreye Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reis muavini Arslan Ömer Kırımlı namzet gösterildiler ve oy çokluğundan Refat Çubarov Kırım Tatar bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin reisliğine saylandı. Zalını doldurgan delegeler ve Kırım Tatar halkının pek çoğusu elbette bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin reisi olarak Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun olmasını bekleyediler ve isteyediler. Bunun alakalı müracaatlar da prezidiumga yapıldı. Yapılan çıkışlarda hususan Kırım'dan gelgen veteranlar da bunun hakkında pek duygusal hissi güzel sözler aittılar. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, biz Kırım Tatar halkı prensipler boyunca hareket etti. Biz özümüzün Kırım Tatar halkının kurganı kurultay ve meclis prensiplerini bozmama gerekmiz. Bu prensipler boyunca da bu bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'ne Kırım'ın Ruslar tarafından işgal edilmesi sebebinden ve bu sıra dışı sebeplerden dolayı da Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov'un saylanmasını men layık köremen ve uygun köremen deyip Refat Çubarov'un adaylığına kol tuttu ve salonu doldurgan delegatların pek çoğun, büyük bir çoğunluğu ekseriyeti de Refat Çubarov'a ses verdiler. Bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin idare heyetlerine de tüzük boyunca bölgelerine göre Kırım için, Türkiye için, Romanya, Avrupa yani Kırım Tatarlarının yaşayan yerleri ve bu yerlerdeki nüfuslarına, sayılarına göre belli kuvatalar verildi ve bu kuvatalar boyunca da her bölgede yaşayan Kırım Tatarları bu idareye öz namlatların öz aralarında kongre vaktinde cihilip öz aralarında özleri sayladılar. Yani bu kuvatalar boyunca kongre delegaları umum bir saylav geçirmediler. Bunun sebebi de şunda ki Türkiye'den namzet olacak bir insanı belki Kırım'dan gelgen delegatlar yeterlik olarak tanımazlar. Nasıl işe alıp varabilecekler bilemeyenler için yeterli kadar kıymet kesemeyecekler için o öz bölgede yaşayan Kırım Tatarları idare heyetine öz delegatların sayladılar. Bütün dünya Tatar Kongresi'ne de elbette kabul edilgen müracaatlar var. Bu müracaatlar Kırım Tatar Milli Meclisi'nin saytında, Kırım Derneği'nin saytında, Kırım Haber Ajansı'nın saytında tolusunen Kırım Tatar dilinde, Türk dilinde, İngiliz dilinde, Ukrayin dilinde var ve bu rezolüsyonlar yani bütün dünyaya yapılan müracaat, Kırım Tatar halkına yapılan müracaat, kongrenin rezolüsyası umumen aytkanda Rusya'nın Kırım'ı basıp almasının hukuksuz tanıla ve Rusya'nın derhal Kırım'ı boşaltması istenile ve Kırım Tatarlarının öz vatanlarında öz devletçiklerin kurma hakkı olganı kaydetile ve Kırım Tatarlarının talapları sıranen belirtile bu rezolüsyada müracaatlarda.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.